Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Аны Ландыш Харасов алып бара безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Халык торак бүлүдә гаделсезлекне битерүне сорап Башкортстан кырылтайы каршында митингкә чыкты. Оренбурда Шарлык районы Яңа Муса авылы башлыгын ришвәт алуда гаепләмәкчеләр. Милләт тарихи сәхифәсенең 2нче өлешендә 19-нчы гасыр азагында урыслаштыруга каршы көрәшүчеләр турында ишетәсез. Оренбурдагы милләттәшебез татар массы күләм мәгълүмат чараларын тыңлап булмауга борчылу белдерә. Түгәрәк өстәл сөйләшүе Милли мәҗлес, милли оешу турында барачак. Ә тапшыру азагында сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетәсез. Башкортстанда бу атнада республика президентының элекке идара башлыгы Ради Хабировны гаепләүләрне туктаттылар. Хабиров затлы йортларда фатирлар таратуда да гаепләнгән иде. Һәм шимбә көнне халык торак бүлүдә гаделсезлекне битерүне сорап Башкортстан кырылтайы каршында митингка чыкты. Уфада фатирларның үтә дә кыйммәт булуы сәбәпле хәзер аны гади кеше ала алмый. Халык шуңа канәгатьсезлек белдерде. Тулырак итеп Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстанда бу атнада да иң югары хакимият коридорларында ызгыш, тартыш, үзара пычратышу дәвам итте. Үзара дип шулай да шартлы рәвештә генә әйтергә буладыр. Башкортстанның рәсми мәгълүмат чаралары кинәт кенә эшеннән бушатылган Башкортстан президенты хакимияте башлыгы Ради Хабировны гаепләүне туктаттылар. Сәбәп әлбәттә Кремль тирәсендәге структураларның кысылуында. News Online, RU һәм башка мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, Башкортстандагы бердәм русияшләр тарафыннан партиядан чыгарылган Ради Хабировны 28 июльдә Бердәм Русия Генераль Советының чираттан тыш утырышында яңадан партия сафына бастырганнар. Бу әлбәттә үтә мөһим вакыйга. Һәрхәлдә Башкортстандагы хакимият арысланнары Хабировны яңадан партия сафына бастыруга мөмкин булмаган хәл дип белдерәләр иде. Башкортстанның иҗтимагый тормышындагы тагын бер яңа күренеш берләшкән оппозициянең тавышы чыгуы. 28 июльдә Бердәм оппозиция координация советы Русия президенты Дмитрий Медведевка Башкортстанда турыдан-туры Русия президенты идарасын урнаштыруны сорап мөрәҗәгать итте. Мөрәҗәгатьтә Башкортстандагы хакимиятләр арасындагы алыш республикадагы хәлне тотрыксызландыра, федераль хакимиятның дә абруен җимерә дип раслана. Ничек кенә булмасын, Башкортстанның түрәләре арасында киткән ызгыш һәр хәлдә Башкортстан президенты Мортаза Рахимовның абруе үсүгә хезмәт итми. Алай гына да түгел, үзара көрәштә кызып китеп, рәсми Башкортстан республикада үтүче сайлауларның гел хәрәмләшеп үткәрелүен таныды. Димәк, алдашуларның Русия президентын сайлаганда да киң кулланылган булуы ихтимал. Ә менә бу фактны уратып булса да тануны, бөтен дөньяга игълан итүне Мәскәү Кремле әлбәттә гафу итә алмый. 2 августта Башкортстан Курултайы каршында алдан игълан ителгән митинг узды. Митингның төп лозунгысы торлак бүлүдәге гаделсезлекләрне битерү. Ә Башкортстанда торлакның хәрәмләшеп бүленүен рәсми хакимият үзе таныды. Башкортстан телевидениесе аша, Башкортстан Курултайы рәисе Константин Толкачев та, Бердәм Русияның Башкортстан бүлекчәсе юлбашчыларының берсе Исмагыл Габитов та, Ради Хабировны затлы йортлардагы фатирларны эшнәлек, ришвәт алу нигезендә бүлүдә гаепләделәр. Соңрак Бәйсез Уфагуб сайты ул фатирларны Хабиров түгел, ә Башкортстан президенты Мортаза Рахимов күрсәтмәсе буенча таратылганын дәлилләүче документлар бастырдылар. Аннан соң Уфада шул ук коррупция, ришвәтчелекнең котырып үсүе аркасында фатирлар гади кешеләр сатып алырлык түгел. Финаллы Уфадагы фатирлар әйтик, Казандагыдан 1.5 тапкырга кыйммәтрәк. Шушы хәлләргә ризасызлык митингысына җыелган халыкны 850ләп кешене республика түрәләре түгел, ә милиция хезмәткәрләре һәм аман сугышчылары каршы алды. Шулай да җыелучылар 30 минутлап түрәләрне сүгәргә өлгерделәр. Шуннан соң милиция хезмәткәрләре митингны таратты. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Оренбурда Шарлык районы Яңа Муса улы башлыгының ришвет алуы әйтелә. Аны акча алганда төшереп алып, барлык телевидение каналларыннан күрсәткәннәр. Район башлыгы исә инде 2 ел элек бирелергә тиешле бурыч акчаларын алдым, ул кеше акчаны кайтарасы килмәгәнлектән мине ришвет алуда гаепле итмәкче ди. Тулырак итеп, Оренбурдан Фирүзә Псәләмованы тыңлагыз.
Русиядә ришвәтчелеккә каршы көрәш барганда, ЛК ФСБ идарәсенең пресса хезмәткәрләре төшергән видео тасма Оренбурның барлык телевизион каналлары аша күрсәтелде. Тасмада ТНВ һәм БСТ каналларын күрсәтү өчен кабелле телевидение эшләре белән мәшгуль фирма директоры һәм аңардан 10 мең сум акча алучы Шарлык районы Яңа Муса авылы хөкүмәте башлыгы. Операция барышында авыл хөкүмәте башлыгында томгалы акчалар табыла. Әлеге спутник фирма директоры сүзләренә караганда, авыл хакимияте үз канаты астына алуны вәгъдә иткән өчен 10 мең сум акча сораган. Бу хәлгә бер айдан вакыт үтеп китте. Тик нигәдер әлеге видео тасма бу көннәрдә генә күрсәтелде. Ә бу эштә гаепләнгән хөкүмәт башлыгына сүз бирелмәде. Тик бердәнбер Оренбур телерадио ширкәте гаепләнүче хөкүмәт башлыгына үз фикерен әйтергә мөмкинлек бирде. Шулай итеп, кичә генә эфирдә беренче тапкыр ике яклы фикердә яңгырады. Махсус азатлык радиосына Шарлык районының Яңа Муса авылы хөкүмәте башлыгы Наилә Бадамшина булай диде.
Телевидение ТВ Спутниның директоры Чепраков Андрей Леонидович дулыкны китердем дигәч, кирдем машинасына утырдым, акчаны санадым, 10 мең китерәм диде, аннан тагын калганын китеремен. И шул вакытта мине килеп, әйдәгез прокуратурага дип алып киттеләр. Мин аптырап киттем инде, бу нинди хәл диеп. Үзенең бурычын бирәсе килмәгән. 2006 елны бездә телевидение ТВ-сы ТНВ-ны үткәргәндә правительстводан бу Чепраковны как инженер бирделәр. Халыктан без авылдан 304 мең акча җыйдык, хуспусыбым. Акчалар бирдек, без аның оборудование алып килсен диеп, бу акча гына җитми диде. Правительство безгә ярдәм итте, 150 мең оборудование сатып алырга акча перечислетләр Чепраковның счетына. Ашатыр өчен бездә столовыйлары юк, гостиница юк. Мин бер хатынны ялынып-ялварып, тем синең дә ашат, минең бригадасын рабочийларын. Яш балалы иде, риза да булмай иде, әйтәм акчасын түлибез дип әйттеләр. Бер баласы инвалид, ире дә әле инвалид, моңа күрә бу хатынны акча да булыр дип, үз акчасын эш мәртәбәкенне ашатып, бер тиен дә түләмәделәр. Чепраковка күп итеп звонить иттем, вы же обещали долг хызны привезите. Туз ишкендәр ашат язулары бар, кагызлары бар. Татар ашлары бүтәндә бездә яхшы иде. Әле бу монтажны работа үткәрде, кабель халыкныкы булды. Станция правительственныкы аванплатаны ай саен җыя алып китә, 9000 10000 дә җыя. Халык 30 сум түлей. Мастерга әйтә икән, 30 сум гына җыйма, 45 сум җый. Мен әйтәм, собрание җыймыйча халык белән сөйләшмичә, алмыйсы 45 сум. Ә менә үзе заставляет итә. Дулыхны бирмисең, аванплатаны җыеп алып китәсең дип әйтә башладым инде. Ну ярый аяласа, аванплатаны миңа бирәсез бетенде, әгәр мин дулыхны китерсәм ди. Ярый дидем, Фейсбукка заявление язган, мин взятка Сыриманнардан, Октябрьский районда, Пономаревский районда, Александровский районда күпме телевидение үткәрде, бер станциясы да Россвязнадзорга куелмаган. Ушутка. Незаконны. Шунан мин шуларны белгәннәсең, мин әйтәм, син дә җыясың акчаны, ә кешегә дулкын да бирәсең килми. Бир дулкынмы? Миннән бер хатын сорый, апай ди, минем ди семьям, балаларым бар, сез миндә эшләттегез бушка. Түзендә дим, китерәм дип әйтте. Шулай итеп мин районга улкенне бармаска тиеш идем. Звон итә, я приехал, деньги вам привез ди. Шарыкның центрында менә машинада ди утырам ди, керегез ди, кердем дә санадым акчаны, шул вакытта төшергәннәр, камерага ди. И акчалар мишенлар булганнар. Урамнан китеп барганда артымнан килделәр дә, остановитесь диделәр. У вас наркотики, оружие, что у вас в сумке? Мин дә аптырап киттем, әйтәм, нинди наркотик, нинди оружие в сумке, әйтәм, что мне все есть, что вы хотите. Чужих у меня ничего нет, но вот только что мужчина денег мне передал, әйтәм, должен был, әйтәм, 2 года. Идемте прокуратура диделәр, прокуратурага баргач, акчаларны карадылар, акчалар мишенлый булган, мин кулым белән тотканмын, просто проверяем диделәр. Мине чакырган кеше юк, следственный дело ачканнардыр инде әле, мин белмим, әлдә минем белән беркем дә сөйләшкәне юк. Әйтәсем килде, үзеңнең ала торган акчаны алганда да икән, могут подставитьләргә, начар кешеләр дә бар икән.
Үз бурычларын бирмәү өчен нахак бәлә ягучы фирма директорлары да була икән дип санаучы Шарлык районының Яңа Муса авылы хөкүмәтенең башлыгы Наилә Бадамшина булды. Оренбур өлкәсе прокуратурасы каршындагы тикшерү идарәсенең тикшерү комитеты җитәкчеләре бу эш буенча тикшерү эшләренең бетмәвенә сылтау белдереп, аңлатмалардан баш тарталар. Зур татар авыллар ассоциациясына кергән Шарлык районының Яңа Муса авылы хакимияте башлыгы Наилә Бадамшинның сүзләренә караганда, Татарстанның Яңа гасыр каналын татар халкына күрсәтү теләге менә шундый күңелсезлекләргә китерде, диде. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, милләт тарихын чагылдыручы сәхифәнең икенче өлешен тәкъдим итәбез. 19-нчы гасыр азагында Русия империясы башка милләт халыкларына тыныч юл, ягъни урыс мәдәниятен сиңдереп, урыслаштыру сәясәтен алып баруга керешә. Татар мәдрәсәләренә дә урыс теле кертелә, муллаларга да урыс телен белү мәҗбүри була. Шул ук елларны урыслаштыруга каршы көрәшүчеләр дә барлыкка килә. Тулырак итеп Рафис Җәмдихан сөйли.
Татар тарихында әле сирәк билгеле булган сәхифәләр белән танышуыбызны дәвам иттерәбез. Узган чыгарылышта 19-нчы гасырга караган татарча прокламацияләр хакында сүз башлаган идек. Бу чорда, ягъни 19-нчы гасыр азагында Русия патшалыгы җирле мусламан халыкларына карата сәяси гамәлләрен үзгәртә башлый. Моңа кадәр көчләп шукындыру, тарихи җирдән куу, мәчет мәдрәсәләрне җимерү сәясәте белән яшәгән Русия империясы 19-нчы гасыр азагында урыс булмаган халыкларны кичләп түгел, ә тыныч усуллар белән, ягъни дөньяви урыс культурасын сиңдереп, урыслаштырырга ынтыла башлый. Украиннар, ләхләр, ягъни поляклар өчен туган телдә укыту тыела. Балтик буе халыкларының милли мәктәпләре конфискацияләнә. Ә кичләп шукындырып та, чиркәү монастырьләргә ябып та, иманнан воз кичмәгән, әле кирисенчә җигәрләнеп, физик кичләүләрдән мантып килгән татар халкының мәктәп мәдрәсәләрендә урыс теле укыту, муллаларга мәҗбүри урыс телен белүләре таләп ителә башлый. Ул чордагы татар зыялылары бу мәҗбүриятләргә каршы тору өчен хәрәкәт башлыйлар. Бу вакытта татар мусламан өмметенә гәзит-журналлар чыгару тыелган була. Шуңа күрә алар Русиядәге сәяси вакыйгаларны прокламацияләр, ягъни яшерен мөрәҗәгатьләр аша халыкка аңлатып торалар. Бу прокламацияләр нәтиҗәсендә патша сәясәтенә җирле татар мусламаннар ризасызлык белдереп, меңәрләгән петицияләр җибәрә. Куралсыз каләм белән урыслаштыруга каршы көрәштә аеруча мөһим роль уйнаган прокламацияларның авторлары хакында тарих фәннәре докторы Илдус Заһидуллин белән әңгәмә корабыз. Прокламациядан үзек. Әй мөэминнәр, ушбу язган сүзләрне укып, аңар миннән соң мөэмин мөселманнарга күчереп алмаенча, хакимләргә яки хәзрәтләргә биреп, заик кылмагызлар, ягъни әрәм итмәгез. Чөнки моннан мөкаддәм, ягъни әүвәл, элек сезләргә үтенеп, тәнбих кисәтүдә булыгыз. Саратау вә Петропавл, вә Семипалат, Касым һәм Булман буендагы ахундларның әмере илән сезләргә язып белдердек шуны ди. Бу изекне укыгач, хәтта рәсми муллалардан да прокламацияларны яшерергә кирәклеге аңлашыла. Прокламацияның таралу киңлеге, даирәсе, географиясе күрсәтелә. Ә менә рәсми муллалардан прокламацияны яшерү сәбәпләрен Илдус Заһидуллин булай аңлата.
Беләсең, менә 19-нче ярысында татар җәмгыятендә 3 группа элита тәгаенләнә. Беренче сыйныф дворяннар, алар астында һәм инде бүлгәннәр, күпләренең хуҗалыклары, крестьян хуҗалыклары, аларның төп өлеше яшәгәннәр, Уфа губернасында.
Бу Шабаталы мырзалар.
Шабаталы мырза түгел, шын дворяннар. Урта ел төбәгендә дә Шабаталы мырза булып калалар, ә Уфа төбәгенә күченгәннәр, алар гемошлы татар булып калалар һәм күпләре үзләренең дворян исемләрен саклап калалар. Менә аларның арендлары инде шушы авыр хәлдән чыгу өчен балаларына ничек тә булса рус белемен бирү, гимназияда укыту, эшкә урнаштыру, аларның йогынтылары татарларга булмый диярлек. Икенче группа дин әһелләре. Дин әһелләре бер уйлаганда консерватив, ләкин ислам дине һәр вакытта хакимияткә буйсынырган дигән. Һәм инде 19-нчы йөз дәвамында хакимиятның терәге булган һәм аңа лаяль карашта булган дин әһелләре оеша. Ул группа оеша. Һәм инде аларның билгеләнүе һәм эштән алынуы һәм эштән алынса ул бөтен үзенең керемен югалта. Ул кабат игенчелек белән шөгыльләнә тиеш була. Ул тулысы белән хөкүмәткә лояльлегеннән һәм аның позициясына бәйле була. Әлбәттә, алар арасында төрлеләр булалар. Берәүләре крестьян чыгышларында катнашалар, син күңелдән шушы хөкүмәтнең карарларына каршы чыгалар. Ә инде бер-бер калганда хакимият белән, әлбәттә, алар чигенә торган булалар. Ә өченче группа, алар менә татар буржуазиясе, татар промышленниклары. Алар проблема күпкә киңрәк карыйлар. Менә шушы өч группа арасында дворяннардан соң инде алар урыс җәмгыяте эчендә кайнаган, ә коммерция алып бару, димәк ул Түбән Новгородка яисе без сөйләшәбез Мәкәр ярминкәсенә, Ирбит ярминкәсенә, Уфага, Оренбургка, илнең башка төбәкләренә бару рус кыпчаклары белән аралашу дигән сүз. Аларның балалары инде финанслар бу сәбәпле русча беләләр. Чөнки репетиторлар укыталар, һәм менә алар шушы хөкүмәтне сәясәтен өйрәнеп бер карарга киләләр. Беренче вакытта алар рус мәктәпләрендә яхшы калып итеп алалар, ләкин күрәләр, хөкүмәтнең максаты башка. Ягъни, беренче адымнан соң инде мәктәп мәдрәсәсендә контроль артыргач, димәк, хөкүмәт ассимиляцияны киң фронтта алып барырга җыена дигән сүз бу. Мәсәлән, 70-нче елларда Украинада украин телен укытып тоталар. Һәм дәрә Русланнан халыклар шундый шавада куллара башлаган күргәч, әлбәттә алар аңлыйлар, бу төп бер генерал курс һәм ул җүнлеп үтмәячәк. Һәм шуңа күрә алар үзләренең прокламацияларында, хәтта динәхәлләренә ышаныч белдермичә, алар халыкка әйтәләр, һәр төрле яңалыкларга хөкүмәт кертә торган каршы чыгарга тырышырга кирәк. Ягъни сез протест белдерсәгез, һәм инде петицияләр язсак, без хөкүмәткә йогынты ясый алабыз. Менә шушылай иттереп, шушындый тактиканы алар үзләре тормышка ашыра башлыйлар. Күрәсең инде халыкны авыл халкын бер нишләтә, шундый оппозицияга куеп, алар ничек тә булса хөкүмәтне шушындый басымына каршы тору һәм аны туктатырга тырышалар. Әйтик, 92-нче елда шундый указ чыгаралар. Мәктәп мәдрәсәләрендә барча чит илдә чыккан басма китапларны җыеп аларга, барлык кул язма китапларны җыеп аларга, ә татар мәдрәсәсендә без беләбез, 20-нче гасыр башында гына чыга башлаган үзебезнең китапларыбыз. Төп өлеше аның барыбер Төркиядән, Исландиядән кайткан китаплар. Аларның икесен алсак укытырга дәреслек калмый. Укытуга дәреслек калмау ул укыту процессы параллельләнү дигән сүз. Һәм Оренбург төбәгендә шушы эшне башлагач, анда полиция белән халык арасында шуашлар киткәч, хөкүмәт аны юкка чыгара 94-нче елда. Әгәр дә шушыңа каршы тормаган булсалар, менә шушы эшне башкарган кешеләр, аннан соң инде шушы әйберне белеп бөтен ил буенча Оренбург губернасында шундый хәл булган, петицияләр язалар бөтен төбәктән, Казаннан да, Касымнан да язалар, Кызыл Ярдан, Петропавл шәһәреннән дә язалар, бөтен илдән язалар. Ягъни, менә шушындый мобилизация әлбәттә хөкүмәткә үзенең адымнарын сак кына алып барырга мөмкинлек биргән. Дөресен әйткәндә, менә сак шиту губернаторның фикерләрен белеп, инде төбәкләрдәге галимнәрнең фикерләрен белеп, шиту ул Россия империясенә яшәргә мөмкинлек биргән. Менә 5-нче елда революциядан соң булган вакыйгаларга инде хөкүмәт элеккечә ярып бара алмаган, адекват җавап бирә алмаган сәбәпле революция инкыйлабы килеп чыкканда инде.
XIX гасыр башында татар милли көрәшенең зур бер сәхифәсе булган татарча аноним прокламацияләр хакында тарих фәннәре докторы Илдус Заһидуллин сөйләде. Русиядә татарлар гел үзләренең хокуклары өчен көрәш алып барган. Бу бүген дә дәвам итә. Мусульман китапларын тыюмы ул, мәктәптә татар телен укыту мәсьәләсеме, үз имлаңда язу хокукын да гаулау булсынмы? Бу хәл моннан 100 ел элек тә булган, бүген дә шулай. Хәзер дә татар үз хокукларын яклар өчен урам җыеннары уздыра, курылтайлар үткәрә, мөрәҗәгатьләр яза, имзалар җыеп, Русия җитәкчеләренә мөрәҗәгать итә. Бер илдә бер үк нәрсәләр өчен, бер үк ысуллар белән көрәш гасырлар дәвамында бара. Үткән эшләр, әмма имак өчен һаман да күренмәгән тарихи вакыйгаларга алдагы тапшыруларыбызда да тукталырбыз. Тарих фәннәре докторы Илдус Заһидуллин белән берлектә 19-нче гасырдагы көрәшнең аерым алганда татар прокламацияларының тарихын төгәлрәк аныклауны дәвам иттерербез.
Рафиз Җәмдиханны тыңладыгыз. Әлеге тапшыруның 3-нче өлешен 2-нче атнада ишетә алачаксыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Ә Ә хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, Оренбур шәһәрендәге милләттәшебез фикерләрен тәкъдим итәбез. Оренбурда ракета төзү şirkәтендә инженер-конструктор булып эшләгән, техникумда укыткан, хәзер Оренбур өлкәсе милли мәдәни мөхтәрияте президиумы әгъзасы, Болгар оешмасы рәисе Рәфхәт Хәсниддинов Русиядә татар массы күләм мәгълүмат чараларының ябылуы урыслаштыру сәясәтенең кичәя баруына борчыла. Казан студиясында ул буларны сөйләде.
Без татар халкы урыс мөхитендә яши, и урысча уйлый башлый, и урыска әйләнә. Менә единственное спасение азатлык. Ну азатлык ну күп кеше белми аны. Оренбурда атна сайын татар передачасы бар иде. Мин үзем забиваться иттек 91-92 93-нче елларны. Телевизионный передача бар ае якташлар деген айына 2 мәртәбе, 2 атнага бер. Песни в подарок дип бар ае передача. Телевидениедан, радиодан да бар ае. Бүттүнүсүн битирдиләр. Бүттүнүсүн битирдиләр. Менә без урыс мөхитендә генә яшибез. Казанның Всемирный конгресс татар 1-нче конгресста резолюциясы булды. А строительстве коротковолновой радиостанции. Шаймиев 2-нче конгресста 97-нче елны. У айтты түзүдүк ди. Мен айтам түзүсөңүз кайда сиздин радиостанциягыз коротковолновой? Мен билем анын түзүмөгөнүн. Алар Самараша передавать эттилер 1 сагатлык гана. И то аны договорга биздин Оренбур облусун включить этмеген.
Диде ул. Азатлыктын хабарларын тапшырууга киргизилген өзгөрүшлөрүнүн Оренбургда нишик иштелүү турунда Казан бюросу жетекчиси Римзил Вали менен алардын аңгемесинен бир үзүк тагдим этебиз.
Эрте менен саат 9:00 жакшы иштелет. Биздин 9:00 сиздинке 7:00 болот. Саат 9:00 жакшы иштелет. 11:00 тоже 31 метрда тутам. Саат 9:00 41 метр, 31 метр. Эле 41 метрда эхер 31 метрда жакшырак. Саат 11:00 31 метрда тутам. 25 метрда тутканым жок. Бар мекен сиздин тапшыруу 25 метрда. Иртәнге 11:00 сиздинчә 9:00. Кайсы вакытны начар гына иштеле 31 метрда. Иртә белән саат 9:00 яхшырак. Киш белән бик шәп иштелмену тутырга була. Безнең саат 9:00, сезнеңчә саат 7:00. Менә шуны әйтәсем килә.
Беләсезме, хәзер менә безнеңчә 7:00 ярты сәгать кенә барганны беләсезме?
Менә мин китерәлемнән ярты сәгать кенә барганны сиздем.
Шунысын 8:00 тагы башланган инде. Дәвамы яки кабатлау.
8:00 ул безнеңчә 10:00 була.
И 10:00.
10:00 башланган
мине ярты сәгать.
Сез хәзер ярты сәгать сөйли башладыгыз.
Кишкесе шулай икән. Кишкесе менә безнеңчә 7:00, сезнеңчә 9:00 ярты сәгать була да. Ярты сәгать пауза. Аннан соң 8:00 тагы ярты сәгать.
Менә мин аны белмәдем.
Менә шушында берсе кабатлана, икесе, бер икесе кабатланмый.
Ну мин монда үземнең фикеремне әйтә алмыйм, яхшы начар дип моны уйларга кирәк. Бәлки яхшырактыр да, менә подряд через час, значит, бара.
Юк, ул кискесе шулай. Шуннан соң шушы тапшыруларны нигездә икесен бергә кушып, иртәнгә.
Сез иртә белән тапшырасыз.
Иртән яңадан тапшырасыз. Иртән 7:00 да 9:00 да тапшырулар. Ансын сез иштәсез, әйбәт бергә кушылган. Шунда менә кабатлауны иштәсезме? Кайбер иң төп
кабатлау передачалар була. Оренбур, Самара, Ульян һәм башка өлкәләрдән коротковолновый радиодан ничек ишетелә, шуны сезгә тапшырып торсалар гел, әле анда яхшы булыр иде. Анда инде сез бөтен информацияны алып Прагага тапшырып, Прага анда инде направленность антеннасын үзгәртә ала, үзләре анда специалистлар бар. Юнәлешен ничек менә направленность антенна, юнәлешен ие. Фаяз Хужин беләсез беседовать иткән идегез. Аның тыңнадым, мәйтәм, ах, язып алырга кирәк. Сәгать 11:00 аны шар ишетле язып алдым. Магнитофонга язып алмакчы. Бардым мин интернетка, сайтка. Мәйтәм, скачайте мне дип иптәшләремә. Юк, шуннан соң июньнең башында тоже бардым сезнең шул интервью с Фаяз Хужин белән. Тоже юк.
Бар ул, һичсез бар.
Конкретно Фаяз Хужин белән беседовал. Аны ул бик яхшы ул андыйларны чакыруыгыз.
Кай вакытта тексты бер-ике көнгә соңрак чыга.
Без башта казатлык интервью с Фаязом Хужиным. Минем бер желанием хәзер әйтәсем килә. Менә сез бит үзгәреп тора, чистота, җәй килгәч ул летние анда частоталар була, нишниләр частота. К сожалению, Фириза Абсалямова. Через спутник тота, анда гел яхшы. А мин коротковолновыйдан тотамын. Миндә спутник аша тота булмыйчан ки, иемдә зур и бар. Менә ул бөтен теге тарелканы каплый. Шуңа күрә коротковолновый тота да алмыйм. Минем тәкъдим. Менә сез ешрак бирергә менә нинди метрда сөйлисез, конкретно нинди частота, әкрен генә әйтеп, кеше язырлар итеп. Менә аны сез сирәк бирәсез, бик сирәк бирәсез. Специально менә әйтәбез, менә шул вакытны әйтәбез и ашыкмыйча гына язып, менә нинди метрда, сәгатьтә нинди метрда, нинди частотада. Татар халкының юридически аңын арттыру өчен менә шундый законнарны, башка милләтләр ничек яшиләр, допустим, менә читләрдә Америкада специальны Гарлем барында негрлар гына яши бар, Брайтон бичәндә еврейләр гына яши. Ә бездә бит алай түгел, бездә таралып яшиләр милләтләр. Европейский шундый нормалар, ниләр. Менә бит Швейцарияны алыйк, анда 4 тел. Испанияны алсак, дәүләт теле. Анда тагын да күбрәк тел, анда 6 телме, 7 телме. Бездә юк бит ул. Хукукыбыз бар безнең бит, государственный Россиядә имеет. Бездә бит ул якта бик начар хәлдә безбез. Безне шундый политика хәзер бара, менә руслаштыру сәясәте. Аны ачык кына әйтмиләр. Бик каты бара. Мин азатлыкның гына тыңлыйм, мин немецкий волнаны тыңлыйм, BBC-ны да тыңлыйм. Телим свобода, гласность. Хәзер безнең радиода, телевидениедә коммунистический шикелле вакыт китте. Ни, цензура шикеллерәк уза. Менә Римзиләр дөрес әйтте. Хәзер ульянды Булгарларның учагы ди Айрат Ибрагимга бирегез возможность булгар ту мәсьәләсе турында сөйләсен ул уйлансын халык а уйланса ул акыллана мин иштәсем килә менә Фаяз Хуҗин булды бик яхшы Асхар Мөхәммәдиевне иштәсем килә Рәмзи Вәлиевне иштәсем килә ул бит ученыйлар вот алар тарих буенча да яхшы белә менә бигрәк тә Мирфатих Закиевне иштәсем килә ул инде безнең инде Сахаров шикелләрәк инде шундыйрак инде тагы башка ученыйларны алар бит бөтенесе Булгар ягын яклыйлар Да поболже печатать это. Буяк надо печатать это, буяк надо печатать. Мин дек тилим сизне, чтобы азатлыкта сиз төрле-төрле фикерләр бирсәгез шәп булыр. Мин ами бик тилим Башкортстан хәлләрен беләсем килә. Обязательно тыңлыйм дүшәмбе көн иртә белән Карим Явышның. И тагы менә ике ванда бар корреспондент Башкортстан турында сөйләр. Безнең татарлар. Аны бик кызыксындыра. Шундый менә шул, шуны тыңлыйм. Круглый столны тыңлыйм, конечно, Татарстаннан. Урысча тыңлыйм кайсы вакытны, үзбәкчә тыңлыйм кайсы вакытны, казакча тыңлыйм мин. Менә мин теләр идем, конечно. Менә хәзер чеченларга, аварларга, киргизларга тапшыру ачылды азатлыктан. Ә нигә ачылмый? Балкарларга, карачайларга, кумыкларга. Мин даже обращаться иткәнем бар. Ул бит безгә бик якын халык. Менә балкар халкының сөйләшүе безгә бик якын. Кырым татарларының кыен. А балкар халкының бик якын, карашай балкар, аларның бір тіл. Неге шуларыны мені ясамайлар екен? Конгресс ша, шуны ясаса, менің тағдимым айтегіз конгресс шаға. Шуны ясасалар ша болар е. Бит реальность әйтерә кирәк. Хәзер Россия бик шовинизм политикасын алып бара башлады. Хәзер коротковолновый станцияны төзә алырлар микән менә хәзер тотынсалар. 92 елны коротковолновый радиостанцияны возможность бары төзергә. Ул вакытта демократия күбрәк иде, гласность күбрәк иде, свобода слова. Анда бәлки төзергә дә акчасы да бары ул вакытта 92 елны. FM ул ультракороткий волны. Резолюция булды коротковолновый радиостанция. Кыска дулкын. Менә сезнең бит радиостанция килә Прагадан. Прагадан хәтле монда килә. Яхшы настроенный булса, яхшы күрсәтә. Между прочим, менә немецкая волна ул яктан бик көчле. Анда немецкая волна гел яхшы иштелә. Башкортстанда, конечно, татарлар анда неравноправны яши. Ул бик дөрес. Но безнең хәлебез Башкортстанга караганда күпкә начар. Карим өлкәсендә. Шуны төшенегез. Анда бит менә көн саен йырлар бирәләр, башкорт йырымы, татар йырымы. Ә бездә юк, бөтенесе урыс, урысча, бөтенесе урысча. Менә шулай итеп урыслашабыз инде. Ә башка областьларны карасаң, допустим, Кемерово тиге ярагырак, анда Тагында хәл начаррак. Безгә килде Гилмуддинов. Безне хәлләрне белергә. Халык зарлана. Менә хәлебез начар тигеләй. Ул әйтә инде сез үзегезне хәл үзегез эшләгез инде дидем. Мәйтәм алай булгач, мәйтәм сез эшли торган бер мәсьәлә турында әйтәсем килә. Хәзерге вакытта цифровое телевидение Россиядә вводится итә. Менә, пожалуйста, мәйтәм ТНВ каналын цифровое телевидениегә кертегез. Добиваться итегез. Ул әйтте, мин ди бөтен эшне эшләдем ди Госдумадагы анда эшле, чтобы башка телләрдә сөйләгән. Ләкин ди менә монда Казанда ди ашыкмыйлар ди, заявка бирмиләр ди, эшләмиләр ди, силкенмиләр дип зорлана башлады ул миңа. Менә мин Закировка кердем, мен әйтәм, менә шулай-шулай. Аңарга ул даже бәмойму таныш та түгел. Мин Закировка әйттем, мен әйтәм, менә цифровой каналга ТНВ-ны кертсәгез шәп булыр иде. Ул әйтте, аның өчен ди Шаймиев, Медведев белән сөйләшергә тиеш. Мен әйтәм, дөрес, башкача иначе монда решаться итә алмас. Чөнки уже цифровой телевидение анда менә беренче каналда. Хәзер 7 канал передавать итергә була, беренче каналда. И хәзер инде аграрникларны керттеләр. Шунысын әйтәләр, урын калмады диләр. Шуңа күрә ашыгырга кирәк. Казан кешеләренә заявка бирергә кирәк, добиваться итәргә кирәк. Без бит инде икенче халык Россиядә сан буенча. Мин перспективада күрәм цифровой телевидениегә керү, первый канал анда любой кеше карый ала. Цифровыйга кирсәгез. Менә ничек первый канал ТНВ-ны әйе. Шулай ук менә ул перспектива. Конечно, аңарга бик җиңел булмас, Москва аңарга бик риза булмас. Сәләргә чөнки бөтен Россия караячак. Иштәлегендә яхшылатырга кирәк ТНВ-ның. Ансы да сизелә слабоватый.
Сез Оренбурдагы милләттәшебез Рәфкать Хисниддиновның Казан студиясында сөйләгән фикерләрен ишеттегез. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Сүз Милли Мәҗлес турында барачак. Аны Казан студиясында Римзил Вәли әзерләде.
Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүе бик үзенчәлекле шартларда башлана. Июль ахыры, август башы. Халык ялда сукрә, бакчада күләгәдә чәй ичә, сәясәт, милләт турында сөйләшү урынсыз кебек. Ләкин нәк 90 еллык, 91 еллык, нәк шундый ук көннәрдә Мәскәүдә, Казанда, Уфада корылтайлар булган, 4 корылтай бер юлы милләт турында сөйләшкән һәм милләтне ничек яшәтергә, нинди идарәләр булырга тиеш дигән, кайберәүләр хәтта шушы юлда гомерләрен салган, бик күп каннар түгелгән милли эшү турында сүз бара. Шулай да еш кына я мәктәпләр ябыла, я татар матбугаты дөрес эшләми, яки аз дип, яки кайбер җирдә радио-телевидениелар юк дип, яки тел, мәдәният, кими, сына, сүне, милли рух сүне дип әйтүләр зыянларының тел ишендә һәм колагында яңгырап тора. Татарның бик күп милли оешмалары әле дә бар. Ә милли оешу бармы ул юкмы? Ничек булырга тиеш? Урамда пикет үткәрүме, конференциядә утыруымы, сабантуйлар үткәрүме, концертларга баруымы? Нәрсә соң ул милли оешу? Менә шул турда сөйләшергә этәргеч тагы бер кызыклы факт бар. Безнең өстәлебездә Милли Мәҗлес дип аталган яшел тышлы матур гына китап. Төркиядә яшәүче татар галиме Надир Дәүләт 1917-18 елларда төзелгән Милли Мәҗлес турындагы материалларын туплап чыгарган һәм Татарстандагы Җыен фонды шушы китапны нәшер иткән. Шулай итеп, Милли Мәҗлес турында, милли оешу турында әңгәмәдә катнашалар. Хәзерге вакыттагы Татар халкы Милли Мәҗлесенең рәисе тарихчы Илдус Әмирханов, журналист Рафи Җәмдиган һәм мин Римзил Вәли. Илдус әфәнде, менә шушы сезнең алдагы китап тышындагы Милләт мәҗлесе дигән сүзгә сезнең мөнәсәбәтегез һәм бүгенге татар милли оешуы турында ни уйлыйсыз?
Римзил әфәнде, сез әйттегез, менә бүген пляжларда, ниләрдә халык инде йоклап ята. Кебек милләтнең бүгенге көндә хәле ифрат дәрәҗәдә авыр дип мин саныйм. Хәзер бүгенге көндә безнең хәтта 90-нчы елда алган уңышларыбыз да әкрен генә бетеп бара. Дәүләт теле мәсьәләсе бөтенләй зәгыйфләнде инде, дәүләт теле юк дигән мәктәпләрне хәзер яңа баштан бетерү һәм аларны урыслаштыру процесслары бара. Шул ук вакытта имла мәсьәләләре хәл ителмәгән. Бүгенге көндә милли идарә принциплары юк дәрәҗәсендә. Безнең динебездә, безнең чын мәгънәсендә милләткә хезмәт итми һәм ул берникадәр дәрәҗәдә, мин әйтер идем, кискен булса да ул кәсепкә әйләнеп бара. Мондый шартларда менә бу китапның чыгуы Милләт мәҗлесе 17-нче елда оешкан безнең милли идарә системасын күтәрү, бу безгә яңадан бер этәргеш булырга тиеш дип саныйм. Шуңа күрә мин чагыштырып берникадәр әйтәсем килә. Нидән ул вакытта теге Милләт мәҗлесе оешкан һәм бездә 90-нчы елларда нидән, ни өчен ул вакытта барып чыкмаган менә бу идарә системасы, татар халкының идарә системасы һәм 90-нчы еллардагы Милли мәҗлес идеясе дә башта бик көчәеп китсә дә, бик актив эшләп китсәләр дә һәм инде шушы 90-нчы елларның ахырына ул да эшен туктатты дияргә була. Шуның өчен бераз тарихка керәсем килә.
Шунда Илдус әфәнде, яш буын тыңлаучылар, укучылар, нинди мәҗлес? Мәҗлес дигәч кампания өстәл артында тора дип тә уйларга мөмкиннәр. Ә бу милли мәҗлес ул милли парламентмы ул, хөкүмәтме ул, дәүләт идарәсеме? Булмаган милли дәүләтне алыштырырга тиеш булганмы? Ничек аңлыйсыз һәм менә бу 90-нчы елда нинди проект эшләгән идегез? Билгеле, менә шушы 90-нчы еллардагы милли мәҗлеснең устав программа программаларын түзүүдө сиз катнашкан һәм төп ролун ойнаган киши деп иштебиз.
Менә бу төп мәсьәләләр нәрсә ул чыннан да милләт мәҗлесе яки милли мәҗлес чыннан да ул ниндидер җыелып өстәл артында утырып җырлашуда көлешү түгел, бу халыкның оешу принципы, үзләре принципы, яшәү принципы. Нидән килеп чыга ул милләт мәҗлесе 17-нче елны, чөнки татарларның дәүләте 1552 елда беткәч, ул бөтенләй идарә системасын югалта. Урыс халкының эчендә эрү куркынычы туа һәм милләт буларак бетү куркынычы туа. Анда ул вакытта мәгълүм бит инде, дәүләт милләтне оештыручы, мин әле милләт тә димәс идем, халык димейде, ул киңрәк мәгънәдә. Ә менә шуннан соң беткәч, нәрсә безне коткара? Ул вакытта безнең диния нәзәрәтебез була. Диния нәзәрәте бигрәк тә оеша ул инде структура рәвештә, хөкүмәт структурасында булса да, ул 4000 мәхәлләне үзенә берләштерә һәм татар шушы дини идарә системасы аркылы 3 төп идарә нигезен ала. Беренчесе ул икътисадны кулына ала. Диния нәзәрәте тирәсендә тупланып ул теге мәчет мәдрәсә генә түгел, ул бөтенләй идарә системасы була, шул икътисад була, дин мәсьәләсе була һәм мәгариф мәсьәләсе. Татар бирми фундаменталь әйберләрне халык үз кулына ала. Димәк, менә шу икътисадны, динне һәм мәгарифне. Шуларны алган милләт үзенең менә саклана алды 17-нче елга кадәр.
Бу инде 20-нче гасыр башында, аерым алганда 5-нче елда мул, 17-18-нче елда мул, менә бу үзенең кулына алырга тырышу.
Шунда ки, менә Илдус абый әйтте, бу мәгариф, дин һәм икътисадны патша хакимияте чорында, ягъни әби патша указы нигезендә диния нәзәрәте оештыргач, рәсми рәвештә татар халкы үз кулына ала. Һәм бу 20-нче гасыр башларына шулай дәвам итә. Анда кайбер
теге, менә бу аптыраш 300 ел изелү, инде бөтен дәүләтсезлек ничек торган бу халык?
Белем дигән 1905
елдагы буржуаз дип әйтимме, милли демократик дип әйтимме, беренче урыс инкылабы дип әйткән. Шул вакытта туры килгән бит бу. Инкылап туры килгәндә
башка ирекләр,
татар матбугаты шунда ук сикереп киткән, театр шәбәеп киткән шул 5-6 елларда күтәр. Аны реакция башлаган сугыш һәм менә бу 17 еллар. Ягъни бу милли мәҗлес корылышының ал шартлары арасында Рәфис нәрсә булган инде?
Ал шартлары ара, ләкин ул 5-6 елда
бөтен Россия мөселман кырылтайларын.
Ул кырылтайларның да ал шартлары булып, ул менә шу татар халкы гасырлар буе урыс кыллыгында яшәсә дә, үзенең хукукларын күпме генә кысалар да, динне, малны һәм мәгарифне бирмәй утыра. Ул мәгарифкә нык омтылыш була, тартып алырга 19-нче гасыр азагында да. Һәм Русиядә инкылап башлангач, беренче Русия инкылабы, урыс инкылабы, ирекләр барлыкка килгәч, татар инде яңадан башкача җыелып карый. Кырылтайлар үткәрә башлый, менә аның ал шартлары күп тәкләнде.
Сез милли мәҗлес турында түгәрәк сөйләшүне тыңлыйсыз. Анда Илдус Әмирханов, Рафиз Әмдихан катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Һәм менә октябрь инкылабы, инде тагы бер инкылап әйе бит. Менә шул вакытта милли мәҗлес килеп чыккан. Менә нинди шартларда килеп чыккан һәм ни өчен нәкъ шушы модельне сез искә төшердегез 90-нчы елларда?
Бу Рафис әйткәнчә, ул барыбер шушы 5-нче ел инкылабының 17-нче инкылабында татарның активлашуы нәрсәдән килә? Рафис әйтте инде, ул рәсми рәвештә була бит инде. Рәсми булгач, татарның менә шушы дине протестант рәвешендә, каршылык рәвешендә ныгый хәтта менә шу сез әйткән 300 ел эчендә ул битарафлык була әле Казан ханлыгы чорында. Ә менә бу каршылык була. Әмма шулай да патша хөкүмәтенең каршылыгы барыбер зәгифләндерә. Теге үсми.
Изоляция.
Да, менә шундый ситуация туа. Үзенә генә бикләнсә, үсә алмый. Чыгар иде урыслашу процессы, чукыну процессы барлыкка килә. Менә шундый бик авыр хәлдә була. Әмма монда шундый бер куркыныч нәрсә туа. Әле ярар теге вакытлы хөкүмәт вакытында әле мөмкинлек була. Ул барыбер ни әйтсәң дә демократик ысул була. Менә большевикларның килүе татарга тулы бер фаҗига була. Чөнки менә шу дини нәзәрәте, ул рәсми булса да, дини нәзәрәте тирәсендә оешу була әле ул вакытта. Ә монда динне бетерү менә шушы структураны бетерә. Татар тагы кала 1552 елдагы шикелле үк кала бөтенләй идарә структурасыз. Менә шуннан барлыкка килә идея милли мәҗлесенә, яки татар алырга тиеш, менә шу инкылаптан файдаланып, әле 17-нче елны әле большевиклар ул кадәр көчле булмый, әле бит ул вакытлы хөкүмәт тарафыннан.
Әле җәй, әле октябрь җитмәгән.
Әле ял итәләр анда.
Монда әле хакимият, ике хакимият, гомер хакимиятсезлек вакыт. Әле инкылап инде бу шундый.
Иркен вакыт, булар шул арада теге хакимиятне кулга алырга.
хәрбиләр дә, мусульманнар да, милләтчеләр дә, татарчылар да җыела башлаганнар, туплана башлаган. Кайсы алдарына, кайсы шәбрәк булгандан һәм кайсы милли мәҗлес игълан иткән аларның.
Менә шушы 7нче елгы милли мәҗлес аңны нәрсәдә икәнне, һаман да шушы эш нәзарәтне тудыралар, икътисад нәзарәтен тудыралар, шушы дини нәзарәтен тудыралар һәм шушы мәгариф мәсьәләсен. Шулар гына татарны коткара дигән. Ә инде хәрби шуралар аларны теге яклаучылар гына инде барлыкка киләләр.
Инде булган бу милли мәҗлесне менә бүген инде безнең карашыбызда утыра Илдус Әмирханов, ә бу мәҗлесне оештыручылар һәм җитәкчеләр кемнәр булган алар?
Газиз Хакый, Садри Максуди, Терегулов, Фуат Туктаров. Әмма алар социалистлар буларак, аларга бераз җиңелрәк була. Ә менә дини яктан ул вакытта ярдәм итә Галимҗан Баруди. Димәк, монда дин дә кушыла монда. Монда милли хәрәкәт дә кушыла. Теге акчалы кешеләр дә кушыла бу очракта. Димәк, монда шартлар туа, структура буларга. Ничек ул большевик хакимияттә оешыра да алар ул вакытта белмиләр, нинди хәлгә төшүләрен белмиләр. Димәк, милли мәҗлес ул вакытта бәйсез рәвештә, шуны ассызыклап әйтергә кирәк. Вакытлы хөкүмәт тә нитми, ярдәм итми. Аннан соң большевиклар да ярдәм итми.
Дөнья нәзарәте дә ябышып кына ятмый инде моңа.
Дөнья нәзарәтендә кушыла бер структура,
бер структура була. Дөнья нәзарәте ул милли мәҗлескә керә инде.
Халык, дәүләт нигезендә түгел, шушы мөхтәрият нигезендә ниндидер бушул идарә. Моны искә төшергә буламы? Хәзерәндә фаләстиннәрнең оешмасы бар бит инде. Территориялары бик ачык түгел. Шундыйрак нинди
рекомендация менә касаттагын бер үзенчәлек бар. Милли мәҗлес ул югары бер парламент булып күтәрелде, ләкин аңа хәтле ал шарты булып тора. Татар ул мини дәүләтләрдә яшәгән мәхәллә. Милли мәҗлескә вәкилләр сайлау, мәхәлләләр аша башлана.
Әйе, аның теге вакытында патша заманында аның структурасы була. Мәхәллә формасында оешкан структура. Шушы һәр бер мәхәллә үзенә бер дәүләт. Анда шушы экономикада дип әйтәмде, икътисадта, анда шушы диндә, анда шушы мәгарифтә. Калган нәрсәгә алар бик сәясәткә тыгылмыйлар анда теге. Сугышка алсалар, рекрут алсалар, бара инде нишләсен, аны бер кадай китеп булмый. Әмма менә шуны болар көчәйтергә уйлыйлар. Ул парламент кына да түгел, чөнки аның милли идарәсе дә була ул вакытта. Парламент ул хәл итә, канунлар чыгара. Менә монда да бу китапларда да язылган. Шу канунлар нигезендә милли идарә, эш нәзарәт аны артырга мөмкин иде. Ну, хәрбине ясамыйлар, хәрби шура үзенә генә аерым була ул вакытта. Әле ул хөкүмәт структурасына керми. Менә бу эш төп әйбергә таяналар ул вакытта. Менә шушы 17-нче елгы милли мәҗлес әгәр дә эшләп киткән булса иде вакытлы хөкүмәт рәвешендә, ул вакытта без Россия составында ниндидер автономиядә түгел бу. Бу инде урыс белән тигез хукуклы система. Чөнки урыска караганда да аның яшәү структурасы мәхәллә рәвешендә нык була. Урысларның общиналары зәгыйф була татарына караганда. Инде әгәр кереп китсә, ни өчен ул җимерелгән, ул үзенә күрә бер тема. Нидән ул?
Шулайда
менә үзегез әйтегез, теге җәй көне әле теге, аннан октябрьдә бит инде теге оешып беткәч, сизә большевизм моның нәрсәдә. Монда ике, берсе
конкурент инде бу көндәш булып чыга. Тагы бер хакимия.
Аның Римзеләфетне конкурент кына да түгел монда. Әгәр икән милләтләр алсалар үз идарә структурасын, бу империя таралу куркынычы туалар сизәләр бу әйберне.
Һәм иң куркынычы милләт оеша.
Милләт оеша, әйе. Ул бәлки урысча да файда.
Сез милли мәҗлес турында түгәрәк станциялә шуытыңлыйсыз. Анда Илдус Әмирханов, Рафис Зәмдихан катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Нәнадир Дәүләт бу китабында милли мәҗлесенең тормыш кашмы аның бер мисалы иттер, анда күп мисаллар китерә ул, күп сәбәпләр. Берсе әйтә, милли мәҗлес депутатлары арасында социалистлар махсус кергәннәр иде ди. Хәтта җимерер өчен милли мәҗлескә каршы эшләр өчен ди кергәннәр иде ди.
Әйе, анда менә шул социалистларның керүе, дөресен генә әйткәндә, социалистлар җимерә милли мәҗлесенә. Менә Султангалиевне мактыйбыз инде барыбер, әмма төп җимерүче кешеләрнең берсе шушы Султангалиев була бит инде. Ул Ленинга хәтта хат яза. Әле ди, декретлар булмаган вакытта ук, без ди аларны җимереп ташладык ди.
Мулланур Вахитов.
Мулланур Вахитов бик ул катнашып.
Ул социалист бит инде, ата социалист.
Да, ата социалист. Да. Менә без килдек безнең татарның төп фаҗигасына. Анда каршылык нәрсәнең? Беренчедән, әле безнең идеологик каршылык булган иде милли мәҗлес структурасында. Тупракчылар һәм милләтчеләр каршылыгы килеп туа.
Мөхтәриятчеләр.
Мөхтәриятчеләр. Димәк, безнең бу дәүләтебез булсын дигән. Дәүләт тә түгел инде, әмма тупраклы, теге автономия үзе безнең
җирбез. аягасында жири бар.
Аягасында жири. Бу идея бик дөрес. Әгәр дә теге әнә яһүдләрдә бит сөйли безнең земля битовны. Бүген дә бу актуаль. Әгәр безнең кендәге жирибез булмаса, милли автономия белән мәсьәләне хәл итеп булмый. Социалистлар бер никадәр дәрәҗәдә милли нигә тарталар. Теге туфрактан. Шунда да алар каршы була, чөнки большевикларның бит идеологиясе милләт булмасын, дин булмасын. Шуның өчен бу каршылык туган.
Үзләре милли тигезлек вәгъдә итеп хакимияткә килгән.
Әйе, ул шул ук теге демагогия инде була әйткәндә. Бөтенсен бу вакытта аңлап бетерә алмыйлар. Алар бәхәсләшәләр, үзләре демократия шартлары бит инде бу очракта. Әмма нәрсәгә китереп чыгар? Эчке менә каршылык конкретрак килгәндә. Милли мәҗлеснең җимерелү эчке каршылык, туфраклы автономия белән милли мәдәни мөхтәриятның килешмәве, дөрес анда икесен бергә кушарга дигән идея дә яшыну өстенлек алмый. Икенчесе социалистларның теге урыс большевикларына ияреп бетерү идарә структурасын. Бу безнең өчен иң куркыныч нәрсә була инде, чөнки безнең дин нәзарәте булмагач, теге бетергәч большевиклар тарафыннан. Хәзер милли структура беткәч, без тулысынча формаль автономиягә кергәч, шуның белән бу бетәр.
Әгәр сез каршылмасагыз, бүгенге көн милли мәҗлескә һәм бүгенге милли идарә структураларына күчкәнче социалистларның җимерле. 18-нче елда алар динне дәүләттән тыш дип игълан итте, ягъни мәктәп мәдрәсәләрен тартып алалар. Моны 19-нче гасырда Ильминскийлар эшләргә теләгәнне, большевиклар соңыннан эшли.
Нәкъ шулай,
Алфавитны алыштыралар, бер дөнья нәзаратын зәгыйф иттереп калдылар, мәхәллә системасын җимерәләр, колхозлаштыру башлыйлар, мәчет мәдрәсәләрен җимерәләр, мулларны узаталар. Һәм бу 70 ел буена шундый торгынлык, милли үсеш бер кичкенә генә автономия кысаларында бара, һәм без килеп җитәбез 90-нчы елларга.
90-нчы
елларга. Менә бу 90-нчы һәм инде 21-нче гасыр башы. Менә бу тарихи вакыйгаларның, шушы мәҗлес төзү, курылтайлар үткәрү, кыбла эзләү, милләтне оештырырга тырышуның хәзер нигәдә булса тәэсире яки мәгънәсе бармы? Онытырга тиешме, онытмаска тиешме? Тәэсире бармы бүгенге көнгә шушы тарихи фактларның хәзергегә? Һәм хәзер без ни күрәбез?
Дөрес, менә 90-нчы елларны бездә бит күрдек. Дини нәзарәт эшләми. Безнең юк иде бит инде дөрес генә әйткәндә, милли идарә системасы юк, мәктәпләр юк. Һәм без дә шушы юлдан киттек. Өйрәндек аларның да системасын ул вакытта. Шул ук мәсьәләне күтәрдек. Милли мәҗлес, үзе безнең парламент, һәм үзе безнең дә милли идарә. Хәтерегездә булса, анда безнең хәтта хөкүмәт җитәкчесе дә бар иде. Анда да без ясадык менә шушы нәзарәтләрне.
Хөкүмәт җитәкчесе Тәлгат Абдуллин иде бугай.
Әйе, ул милли мәҗлескә чөнки аның теге абруе зур булгач, депутат булгач, аны без чакырдык. Илгиз Бариев баш вәзир булды.
Мәҗлес рәисе кем булды?
Тәлгат Абдуллин булды.
Рәис булды хөкүмәтнең түгел әле.
Да, рәис булды милли мәҗлеснең
90-нчы еллардагы рәис. Шулай итеп, милли мәҗлеснең 90-нчы елдагы рәисе инде Садри Максудидан соң Тәлгат Абдуллин булган әйбе.
Шулай. Әгәр дә шулай хронология ясан
дип. Без сабый менә ни өчен 90-нчы елларда милли идарә структуралары үсеп китә алмады?
Үсеп китә алмады. Шул ук социалистларның бу эше Султан Галиевның әгәр дә без дәвам итсәк Садри Максудиларның, Фуат Султановның
әзәле. Коммунист инде ул улста социалист дип коммунистлык.
Большевик дигәндә, социализмнан килеп чыккан әйбер инде ул дөресен әйткәндә. Менә андагы шулук әйбер кабатланды. Милли мәҗлес төзелде. Ул да шулук ситуация булырга мөмкин иде. Халык идарәне кулга алырга тиеш иде. Яхшы гына эшләп тә киткән инде. Күп кенә бүгенге депутатлар милли мәҗлес структурасында иделәр, шулукта шулук нәзәрәтләр бөтенесе төзелде. Әмма эчендә дә бер андагы 17-нче елдагы каршылык туды. Берәүләр аны парламентка әйләндереп хакимияткә килергә тырышты.
Татарстан хакимиятенә.
Татарстан хакимиятенә.
Һәм килүчеләр дә бар.
Килүчеләр дә бар, дөрес Рәмзил әфәнде. Килүчеләр дә бар. Максатны куйганнар иде шулай.
Президент аппаратында.
Сез. Мин үземнең группировка дим инде, безнең төркем. Без хакимияткә килү максатын куймадык. Без милләтне күтәрү максатын куйдык. Ничек анда оешыр дәүләт мәсьәләсе? У димәк, менә шушы мәгариф шулук, шулук икътисад мәсьәләсе, шулук дин мәсьәләсе күтәрү. Безгә һаман дәүләт дип кычкыручылар бик күп булды. Мондый шартларда дәүләт дип кычкыру безгә бер никадәр дәрәҗәдә зыян салды. Чөнки без әзер түгел идек әле Россия шартларында. Мин дәүләткә каршы дигән сүзем түгел, без әзерләнергә тиеш идек. Без мәгърифәтне күтәргә тиеш идек, без динебезне күтәргә тиеш идек, без икътисадыбызны күтәргә тиеш. Шуңа күрә безгә һаман да шушы большевизмның мирасы, хакимият структуралары да безгә каршы чыктылар. Зыялылар битараф калдылар. Чөнки һаман да Россия структурасында алар исем дәрәҗәләр, ниләр,
үстенлекләр. Илдус абы, ул зыялылар да совет чорында тәрбияләнгән, алар милли үзешүне белмиләр.
Әйе, алар менә дөре Рафис, алар милли үзешүне менә дәүләт дип кенә бардылар. Ул да бит дәүләт, теге хөкүмәт дәүләте.
Хәзер бит дәүләтләрдә бер генә милләтле түгел. Дәүләтләр арасында Европа Европада сиклер дай катыша башлады. Шуңа күрә дәүләтчелек дигәнлегенә куеп кай вакытта гомум реаль милли эшләрдән ваз кичү галәмәтләре дә булды.
Шулай күбрәк безгә куярга кирәк иде менә туфраклы безнең Татарстан җире, татар җире. Бәлки шушы федерация структурасында менә безнең бүген сәясәтебез федерализм дигән әйбер. Менә мин монда китер идем Сахаровның моделен, минем үземнең шәхсән моделем, мин аны платформа булып чыгардым. Аны кабул итте Милли мәҗлес ул вакытта. Сахаров кадәр үк без аларны эшләгән идек. Ул дөрес бездән элегрәк эшләгән, но без аны белми идек ул вакытта. Ул вакытта менә шушы туфраклы Татарстан була иде безнең үзебезнең менә шушы татар җире. Сахаров тәкъдим итте урыс дәүләте дә ясарга, татар дәүләте дә ясарга, анда башкорт дәүләте дә ясарга. Һәм шул ук вакытта милли идарә структурасы, шул палата национальностей һәм палата республик. Бу безне коткара иде. Кызганыч ки безнең хакимиятебездә зыялыларыбыз да мәсьәләне аңламады. И мәсьәләне катлауландырды. Юктан фаҗига тудырдылар алар. Дәүләт диеп, парламент диеп, без монда хата җибәрдек дип саныйм бу очракта.
Ягъни 90-нчы еллар башында Илле Савый милли идарә чынлап торып эчкенә бер буенча татар икътисады, татар мәгариф системасы, татар дини системасы барлыкка килә алмады. Бу дәүләтчелектән тыш.
Гайны тәкъдим итәм, әйдәгез шушы сөйләшүнең мәгънәсен тыңлаучыларга һәм интернет укучыларга җиткерик, һәм фикерләр дә туплап яңадан дәвам иттерик. Фикерләр ни өчен кирәк? Җәйме, кышмы? Ничек инде ул тарихият турында, милләт турында, миллионнарча кешенең язмышы, тел турында онытырга мөмкин? Һәм ничек инде ул үз-үзен белән идарә итә торган структураларны булдырмаска мөмкин? Шундый сәер хәл килеп җитә, тамак тудырып кына яшәп булмый. Шуңа күрә менә шушы урында без йомгак ясасак, әйдәгез бу әңгәмәгә җәлеп итик башкалар. Ә бәлки хәтер көнендә быел һәм башка милли чараларга бәлки күбрәк кешеләр килер. Ә бәлки хәзерге милли оешмалар бер-бер белән дә, халык белән дә нәтиҗәлерәк эшләр. Ничек уйлыйсыз?
Менә бу дөрес, менә әйткәнегез теге без шушы милли идарәдән баш тартырга тиеш түгелбез, һәм безнең үзебезнең тарихи ватаныбыздан, үзебезнең җирлегебездән баш тартырга да тиешбез. Ял итәбезме, йөрибезме? Менә бу ике әйбер безнең булырга тиеш, һәм менә шуның буенча әңгәмәләрне дәвам итәргә кирәк.
Сез Милли Мәҗлес татар халкының милли оешу формалары турында түгәрәк өстәл сөйләшүне тыңладыгыз. Сөйләшүдә күренекле тарихчы Илдус Әмирханов, журналист Рафис Җәмдихан катнаштылар, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Шәһәдә ла иләһә илләллаһ.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйретдин Садик таныштыра.
محمد رسول الله
السلام عليكم عزيز милләттәшләребез дин кардәшләребез соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән Коръән Аллаһ китабыдыр Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән аеручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбрәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шуны күздә тотып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм аларның мәгънәсен аңлатып бирмәкче булдык. Өткен тапшыруыбызда сіздің иғтибарыңызға Құрандағы рағат, яғни Күк-Күкірәу сүресінің 12-ден алып 16-ға қадар аяттарын тәкдим еткен едік. 43 аяттан тұрған бұл сүреде дүнияда Аллаһ Тағаланың қудретін испатлаушы дәлелдер кетірілді. Һәм шуларга карата Мәккәле мүшриктәрнең мөнәсәбәте аңлатыла. Мүшрик дип Аллаһдан башканы илаһ тотучыларга әйтелә. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы сүрәнең 17-дән алып 20-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръан хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق
سيز قرآندج راغت يغني Күк-Күкірәу сүресінің 17-ден алып 20-ге қадар аятларын тыңладыңыз. Хазір Нұғмани есімлі татар Құран тәфсирі негізінде сізге шушы аятларның мағынасын айтып береміз. Шафқатлы һәм рахимле Алла есімі білен. Ул Алла күктен яңғыр индірді де, һәр йылға өзінің миқтарынша ағар болды. Кішкене болса да, Зур болса да, йылғадағы ташу суы үстіне шыққан көбікні көтеріп ағар. Тағы зиннет үшін, вәяки башқа керек нәрсе үшін ұтта әрітілген алтын вә көміш көбік түрлі нәрселерінің де көбігі бола. Әне шулай, Алла хақ білен бұзықлыққа мисал кетіре. Яғни, кішілерге есепсіз файдалар кетіре тұрған су, һәм әрітілген нәрселерінің асылы, Хак дин исламның һәм Коръанның мисалыдыр. Ташу суының һәм эретелгән нәрсәләрнең күбекләре исә бузык диннең мисалыдыр. Күбекләр кибеп яраксызга чыгарлар. Әмма суның һәм эретелгән нәрсәләрнең асылы кешеләр файдасына калыр. Әнә шулай Алла кешеләр өчен мисаллар китерә. Алла Тагаланың Коръан белән гамәл кылырга чакыруын кабул итеп Аның белән гамәл кылган кешеләргә ахиретдә күркәм дәннәтләр булар. Әмма Алланың Коръан белән гамәл кылыгыз дигән әмерен кабул итмәгән ва аның белән гамәл кылмаган кешеләр, әгәр җир байлыгы хәтле ике өлеш байлыклары булса, шул байлыкларын биреп тә ахиретдә үзләрен Алла газабыннан коткара алмаслар. Аларга ахиретдә бик каты, бик яман хөкем булар. Ва аларның урыннары жәһәннәм, ник кабахат урын. Әйе, берәү Раббыңнан индерелгән Коръанның хак икәнлеген һәм аның хөкемнәрен белсә, бу кеше һич нәрсә күрмәүче сукыр белән бер тигез булырмы? Коръанның мәгънәсен фақат саф акыллы кешеләр генә аңлап вагазланыр. Ул акыллы кешеләр Аллага биргән вагъдәләрен саклап, Коръан белән гамәл кылырлар ва вагъдәләрен һич бозмаслар. Коръандагы рагъд, ягъни Күк-Күкрәү сүрәсенең 17-дән алып 20-чегә кадәр аятларның татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне шушы сураның калган аятлары белән таныштыруына Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръанның аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйреддин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлары янына иртәгә дә көтеп калабыз. Сезнең белән бүген Ландыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.